halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogeyna voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2022. Idaacadda Galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waan laga dhexwaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale guuldareysatay. Madaxweynaha Jabuuti oo khudbaddii uu ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay kaga hadlay walwalka ay dowladdiisu ka qabto muranka u dhexeeya madaxda Soomaalida.
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaraxa miino oo ka dhacay meel u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka Mareere ee gobolka Shabeellaha Hoose. Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Maxkamadda Cadaaladda Dunida ee ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in ay go'aan ka gaarto dacwada badda ee u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Qoraalka soo baxay ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha soo socota ee October ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadeynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee maxkamaddu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada The Hague. Xilligaasi oo madaxweynaha ICJ Garsoore Juan Donoghue ay akhrin doonto maxkamad waa go'aanka maxkamadda. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19 kaliya xubnaha maxkamadda, wakiilada labada dal ayaa waxa ay joogi doonaan howlka weyn ee cadaaladda. Xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona in ay la socdaan akhrinta go'aanka iyagoo si toos ah kala socon doona websaytka maxkamadda, iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Go'aankan ayaa waxa uu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeesha isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta Hindiya ee labada dal. Midowga Yurub ayaa Jimcaha maanta ah cambaareeyay weeraro dhanka internetka ah oo la sheegay in Ruushku qaaday laguna bartilmaameedsaday Jarmalka ka hor doorashada dhammaadka toddobaadkan ka dhacaysa dalkaasi ee lagu dooranayo qofkii bedeli lahaa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah midowga Yurub lala beegsaday weeraro dhinaca internetka ah, kuwaasi oo lala xiriirinayo Ruushka. Weerarada noocan oo kale ah waa kuwa aan la aqbali karin, waxaana ujeedku yahay inay halis geliyaan daacadnimadeenna iyo nabadgelyadeenna, qiyamka dimuqraadiyadda iyo mabaadiida aasaasiga ee dimuqraadiyaddeenna, ayuu yiri. Berliin ayaa bishii hore waxay dhaleeceysay waxa ay ugu yartay iskudayga Ruushka ee ah inuu saameeyo natiijada doorashada baarlamaaniga ah ee Jarmalka ee la qabanayo 26-ka bishan. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa maanta sheegtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inay dib u anbaqaado wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse ay ku xirtay shuruud ah in marka hore ay xukuumadda Seoul ku cadaadiso Mareykanku inuu khafiifiyo cunuqabateynta dhaqaale. Bayaanka ka soo baxay Kim iyo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyay muddo 6 bilood ah, kaasi oo khubaradu ku tilmaameen inuu uga gol lahayd inay muujiso sida ay uga go'an tahay inay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyarka haddii aan la qaadin cunuqabateynta saaran dalkaasi. Ugu dambeyna, xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa Jimcaha maanta ah sheegtay ama ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka loogu hortagayo covid sagaal iyo toban ee ay soo saarto oo shirkadda Pfizer la siin karo dadka Mareykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso 65 jirka. Xarunta CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunka halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha halista ah ee uu xanuunku sida fud ugu fido. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii khubaro ka tirsan xarunta ay Khamiisii shalay ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada halista ah. Hase yeeshee waxaa taladaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta CDC Rochelle Walensky oo sheegtay in xaaladdan hubanti-la'aanta ah ee cudurka COVID-19 darteed ay u qaadatay go'aanka ah in tallaalka qaybta saddexaad la siiyo dadka waayeelka ah, kuwa buka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbada saddexaad ee tallaalka. Wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Muqdisho, dadaallo iyo waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhammaaday. Waa markii labaad ee ay guuldareystaan dadaallada lagu heshiisiinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo weli isku haya cidda noqonaysa taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar.
Ila ku dhawdhow madaxda dowladda ayaa xaqiijinaya in ay guul dareysteen dadaalada la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Wasiirka dowladda madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Umar Shiddo ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay fashilantay waawantii madaxweynaha Galmudug uu maalmihii la soo dhaafay ka dhaxwaday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Hase yeeshee dhanka guddoomiyaha baarlamaanka weli wax hadal ah kama soo saarin wada hadallada. Sidoo kale labada dhinac madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha midkood weli kama jawaabin sababta keentay in waawanta socotay lagu kala tago, balse arintan ayaa sii cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee muranka labada dhinac xilli dalka ay doorasho ka socoto. Waa markii labaad oo is-afgarwaa uu ku soo dhamaado dhexdhexaadinta labada mas'uul kadib markii lagala kulmay caqabado badan oo adkeeyay in wada hadalladu socdaan. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa khilaafkooda sii xoogaysanaya xilli beesha caalamku ay ku baaqday in si degdeg ah loo dhameeyo khilaafka si aanay doorashada saameyn ugu yeelan. Khilaafka labada mas'uul madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa soo shaac baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahd Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana uu u magacaabay Bashiir Goobe. Tallaabada xilka qaadista ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay isla markaana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda Yaasiin Farey. Labada mas'uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadistii wasiirka amniga Xasan Xundubey iyo magacaabistii ra-iisul wasaaraha uu u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu noqdo wasiirka amniga, balse khilaafka labada dhinac ayaa salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo muddo la lahaa. Hase yeeshee ay hay-addu sheegtay in ay dileen ururka Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyey in ay ka dambeeyeen dilka Ikraan. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Weli arrimaha khilaafkaasi ayaan ku jirnay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
خلاف كدين عاصي أصدى يودح يمد حوين محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزارة محمد حسين روبله ولي وحالة لقم قارن أرنتان وحاي سامينكو يلتا سياسة دي دالكا يجي دي سعود كي دور شوينكا داد فرابادانا وحاي سوغيان انحلقان كراستي بارلمانكا لبدا أقل قاركود اللا صوحرو إسلماركانا لوجي هيستو وحيابها كهاري دور شوينكا حدبا أرنتان سامين انتالاق أي قودة حامبا كو يلتا سياسة دي دالكا برامشكا فاقداد تضباطكا أيان كو فاقدي دونا waxaan igala qayb galay Cabdullaahi Mahdi Hussein oo ah siyaasi sidoo kale falanqeeya siyaasada dalka Aisha Umar Geystir oo walaalaysa arrimaha siyaasada dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalada ay ku yeeshaan baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale Hassan Mudare oo ah bar wax ka dhiga jaamacadaha dalka isla markaana daraaseeya siyaasada Afrika falanqeeyana geeska Afrika dhamaantiin ku soo dhawaada markoo ugu horeeyay barnaamijka waxaan jecelahay markii ugu horeysay inaan ku bilaabo Cabdullaahi Mahdi Cabdullaahi xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodayido dhinacna doorasho ay ka socoto dhinaca kalena in ay khilaaf siyaasadeed xoog la wadanka uu ku jiro dad fara badan la walaac ku abuuraya marka la eego rayil caamka iyo bulshada maxay idan la tahay xaaladda noocan oo hadda Soomaaliya ku jira ee dalka gudaha ka jirta
Cabdullaahi Soomaasad tahay dhabantii waa xaalad akiran oo nan waqtigaano kale oo hadda wadankaan ogsoonahay in doorasho loo dureeray ay ahayd ee qayb ka mid ah gobolada way ka socotaa ee kulli xaaladdan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeeyay ee akirnaan weyn oo siyaasadeed oo dadka gelisay ee muuqanaysan in ay ilaahay hadda aysan muuqan ifafaale ee labadii masuul oo ugu sareeyay wadanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isqabsigoodii arintii la xiriirtay gabadha ikraan wana dhikan way dhimataa naga muhubno haday dhimataa Allah una xaristo haday noo shaayn waxaan rajaynaynaa in ay iyadu bad qabta la heli doono arintaas ayaa runtii waxay abuurtay akir siyaasadeed oo hore wadanka uga dhicin waqti xun uu ku soo aaday waxaan muuqanaysaa in ay isjiijid uu ka dhaxeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo wasaaraha ay arintan ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ay la gashay dabada marka kuta ala xaalad fiican maahan xaalad oo umada iyo dhamaan Soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac sababtoo waxa ka dhalan kara in isku dhacyo yimaado laba xafiis oo aan isogoleen laba milibaba mid ku roob magacaabanayo aan raali isaga ahayn waqti xun oo xasaasiin ku soo aaday marka waxyaabaha laga cabsii qaba waxa ka mid ah taa in uu ka dhacan dagaalo oo dabada la gasho ciidamadu isxabadayaan marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal
waa gartaa Cabdullaahi waa ku soo laaban doona Hassan Mudane waxa tahay bar siyaasada Afrika dhiga geeska Afrikana falanqeeya markii aad eegto marxaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray sida la taliyay amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaradii uu la socday magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti hadalkii dawladda Soomaaliya ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya la xiriirta iyo rayil caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fooriyay Soomaaliya maanta halkay taagantaa
Cabdi Soomaasantahay saaxiibada barnaamijka la qayb galayna wa salaama xaalad runtii akiran ayaa lagu jiraa xilli xun oo ku soo aadaarinta qilaafka waayo 27 Mayo heshiiskii la galay waxa la filay waxa idin wadankan oo doorasho aad marka ayadoo doorashada ay socotaa ayaa qilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan madax isla galay marka qilaafkaasi waxa laga cabsii qaba waxa inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana uu ku yeelana marka waa waxyaabaha hadda dadka marka fiiriso xaraayo caamka waxbay aad uga hadlaan ka mid ah khilaafkii dareenkii iyo hamigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday dadku waxay aad uga hadlaayaan Star Wars kan hadda ka dhaxeeya wasaaraha iyo madaxweynaha marka aydan wax fiican maaha waxay ahayd xilligaano kale in ay doorashada aqalka hoose si socoto oo midii madaxweynaha la sii gaaro marka wax aad looga xumaado waaye arintaa kale hadda ka dhawaajiso ah yaani isha la tilay amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray horta warar kala duwan ka soo baxay yaani marka fiiriso sababta saxda ah arintaas ay u dhacday la hadda lama xaqiijinayo laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen laakiin marka la fiiriyo sheekada meshay ka soo bilaawatay bilow kor marka fiiriso arinta ikraan keeskeeda marka fiiriso wixii ka dambeeyay waraaqadaha isku turturay marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qoro qoro ku taag in oo qolobo qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geeleedaha ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashada iyo amniga iyo qaranka laakiin uu ku xumeena ma qofkaana aniga yar istaagi kara ma sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrad ayuu runtii qilaaf ku ekaa marka taasay ka mid ahayd arintan diyaaradaha la celinayo waxaan mid kale in diyaaradaha la iska celiyo hadda bilaawda ma ahayn hadaan la socoto waxa jiray labadii madaxweyne Shariifki iyo Xasan Sheekbo maray baladweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa way ka hadleen laftooda shir jaraa ay qabteen in diyaaradii waxa uu caqabad lagu noqday marka waxaan waa dhaqan hore u soo bilaawday waay weelana uu socdaa cabsidana haysa marka waxay tahay shacab ahaan cabsidana haysa waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro leeshiye oo sii socda ayaa dhinaca waxaa ka furmay khilaaf marka dhibaatada haysta waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya si hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusub eeseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadeen inay caadeysato qofkii la fahmi waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan wadanka uu soo galo taasoo marka meesha rabay inay cabsiri wadanka
waa gartay caashi geystir waad la socotaa dooda Xasan iyo Cabdullaahi Mahdi sida ay wax u dhigeen si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duuday
saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoog yacni awood ku lahaa wadanka haddii marba dhinac ay is haystaan way saameyn way ku yeelan kartaa doorashada ay ku yeelan kartaa dib u dhac oo aada u sii dheeraada ay yeelan kartaa inkastoo isleeyahay hadda dadka shacabka iyo yacni waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in ma aragtay waxa sii bataan aysan jeclayn in aadna waa looga hadlaaho aadaa looga doodaa si waxaan ay nabad simaado xuquuqda gabadha maqanne Soomaali waagii hore waxaa la yiri dagaal yacni gabar ka kooc ma istaago laakiin tan waxay tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo hayo sababtoo ah dad la soo dilay ama siyaasad saas u soo dhacday hadda ka hor aan la falanqayn oo la dabagelin way jirtaa waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo karta wadankan iyadoo dagaal jir wax ku baratay dhalinyaro ah qayb ka aheed dowladda iyo amniga ka shaqeeyahaysa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aada fool xunay aheed laakiin haddana waxaa is leedahay xuquuqda in gabadha soo kalo iyo xuquuqda haweenka in loo danqahayo la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacaynin
waa gartay Cabdullaahi marka hadii aan ku imaado ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyay khilaafkooda dadku si weyn bay u hadalhayeen haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxay oo mid kasta ahi dastuurka ku meel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale madaxweynaha oo kale waxa uu soo saaray ra'iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo ra'iisul wasaaraha waxa uu mas-uul ka ahaa doorashada arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jiro oo kale markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halka la rabay iyadoo dalkii doorasho u aado
horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu Xasan ba yiri oo Soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha marka si u sii fiirisidna arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaalla oo ah waxaan inta badan Soomaalida dhibaatadan haysata madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadde haddana aysan kala caddeyno aysan dastuurkaba uu muuqanayo mid aan waadax ahayn midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidaayaan oo leeyahay madaxweynuhu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo marka sababahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale marka sinaantaas ayaa inta badan sidan ogsoonahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ku ogol u ahaada laakiin wuxuu waa Soomaali wadadka loo kala sheeko xumeynayaa waxyaaba aan jirin baa loo kala qaadayaa si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa markii mar uu dabku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaaya in isjiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay
laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijka doorashada dalka iyo amnigiisa uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha haddana markala maxaa keenay inuu dib u soo fargeliyo taas ay dad farabadan isweydiin
karaan taas horta waxa keenaysa madaxweynuhu cabsi uu ka qabo iyo madaxadeeg uu ka arkay ra'iisul wasaaraha marka inuu mar labaad uu yiraahdo awood waa naqsada asagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay taasina waa isqabsiga laakiin wax sii soconaya maahan midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yani dowladnimada ama waqtigan kala guurka hooy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hore looma socon karaayo mar walba waxaa lagu qasbanaan doonaa hal isjiijiido hala dagaalo in uun meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto waxay wada ogol yihiin marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayuun bay tahay laakiin ma suurtogayso madaxweynehu inay tiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaarehu rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiis
halka si guud baan ugu imaan doonaa xasan ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta mataleysa oo kale uu la qaadanayay haddana dhinaca kale khilaafka isagae madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaanay ahayn in madaxda arintaas marka hore ay ka shaqeeyaan rabay shaqo la rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedisocodka dowladnimada soomaaliya
waa mahadsan tahay intaan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabay inaan waxyar qodob uu ka dhawaajiyo walaalkii cabdullaahi maade inaan waxyar aan ku daraa rabay arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisawasaaraha dastuurka waxaawaa kuma cadda haddii ku caddahana waa iska hor imaanaya ana waxaan aaminsanahay dastuurka waxaa dastuurka laftigiisa qeyb ka mid a laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeen waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system waana waxa keenaya faransiiska ku dhaqma waana waxa keenaya isku dhaca waay because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo waxaa la sameynaa madaxweynaha la sameynaa ra-iisawasaarena waa laga agsameynaa laakiin caadigi markaa fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma madaxweynaha jira awoodii dhanna madaxweynaha ku urursantahay awooddaas madaxweynaha ku urursantaha baarlamaanka ilaalinayo baarlamaanka lagu ilaaliya wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime ministera jira madaxweyne wax lalaami jiraan prime ministerkana waxaa la xisaabtama wuxuu accountable u yahay ama la xisaabtamayo waxa la yihahdaa baarlamaanka la xisaabtamayo oo waxa la yihahda codkiisa oo la xisaabtamayo marka anaka keena waxaa waaye madaxweynena wuu jiraa ra-iisul wasaarena wuu jiraa marka qaacidadii 4.5 ahayd haddii beel madaxweyne qaadato si beeshaas aysan awooddu dhan u qaadan waa in xafiiska ra-iisawasaaraha ay beel kale la siiyaa sheekada 4.5 marka mushkiladda dhanba waxaa waaye qaacidadii nidaamkii siyaasiga waddankan ayaa naga hadlaysan waxaa waaye ii sheeg inta ay weli aynan fahansanayn nidaamka nagu haboon ee aan qaadanayna jahwareerkan wuu jiraa dastuurkana wuxuu wax la yihahda ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga markaas la qaadanaa taas waa mid meeshaan uga baxay arintaad markaa fiirisid horta arrintan doorashada heshiis siyaasadeeda dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la-aaday ahayd mushkilad kale inay timaada mahayn laakiin ra-iisul wasaaraha arintan markay soo baxday khilaafkan siyaasiga ra-iisul wasaaraha inuu aada ugu mashquulo maaheen shaqadiisa waxay ahayd arrinta doorashada inuu aaday ahayd laakiin arrintan kayskan lagu hologala macnaha yacni aada ugu mashquulay ma fahmino waxay ahayd caadigan waxay ahayd kayskan guddiga u xilsaaray guddiga garsoorka guddiga in loo dhigo ra-iisul wasaarahana uu aada waxa la yihahda arrinta doorashooyinka uu gudaha usii galo marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada ra-iisul wasaaraha keliya maaha dowlad goboleedyada laftigooda lug baa u laaban waa la socotaa aqalka sarqaabka u maareeyeen puntland way soo dhammaystirtay hirshabeel hadda waa la socotaa laba kursi oo u dhiman waxa yihahda isha koonfur galbeed waa dhammaystirtay soo maa koonfur galbeed waa u dhammaystirtay laakiin jubbaland markaa fiirisid galmudug way reebteen kuraasay reebteen hirshabeelland haddana kuraasa u harsan somalilan waa la socotaa weli arrinteed way taagan tahay qolyaha kaloo banaadirigaana weli waa taageen marka waxay ahayd aqalka sare mar hor in laga dhamaaday sida jadwalka
waxaa tiri ra-iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashada uu aada uga mashquulo arrintaas maxaa ula jeedaa haddii aad sii faafahayso
fiiri waxaan ula jeeda waxaa waaye ra-iisul wasaaraha mandatekiisa waxay tahay waa arrinta doorashada mogtaa waa arrintan doorashada waddanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxdo mid baarlamaan ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto marka taas waa shaqada loo dhiibay ahayd arrintaana kasoo hoos baxday arrintaa kasoo hoos baxday ra-iisul wasaaraha ma ogtahay wax kasta asi kama bilowdaan mana ku dhammaadaan guddiyaa jira soomaaha waxaa jiro xafiiskiisu wuu ballaaraya waxay ahayd inuusan asaga shaqsiyan inuusan waxaan gacanta la gelin laakiin wax la yiraahdo gudigu hadda magacaabo arintan oo Ukraine gudigu ku qabilsana gudigaas waxay tahay inuu ku wareejiyo kadibna arinta doorashada laakiin waxa dhacay ma taqaana mushkilada dhacday waxa waay geemka ciyaartii lala ciyaaray ay wasaaraha si raac
waa ku imanaya
doorashada way aamusan fahmino
taasna waa ma
doorashooyinkii qarankana
waa ku soo noqonaya taasa rabaa inaa caasho wax ka siiyo waxa uu yiri Xasan ra'iisul wasaaro ma ahayn inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ukraine waxa ay gudi inuu u magacaabo kadibna tii doorashadu awood badan saaro taam ma idin muqataa ra'iigaas Xasan sida waraagta
aniga waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha waxa loo dhiibay sax doorashooyinka at the same time amnigana inuu asaga masuul ka yahay waa lagu rajeeyay ee laftirkeeda marka caqabadaha jira awgeed amniga saas u fargeliyaas leh aniga oo macnaha waxyaalo oo gudi hadii la sameeyo qofka kalena gudi aan sameeyin ay dhahayso waxay ahayd aan qabaa aniga ra'iisul wasaaraha xogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood ma aragtay maadaama amniga iyo doorashada labadooda la isugu daran qaba mid kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha waxa lagu mashquulahay waa dadka oo yiri waxaan keenayo laba qabiil inay kala naqdaan ay agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiilka kala gidisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanana waa tan naga hor istaagaysa dastuurkina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda in ma aragtay qabiilka iyo 10% marka la dhahayo kuma qorno laakiin waa dadaal oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan macnaha xal keenayaan caqabadaha jira qofayna u muuqanin ma jirto mugta laakiin qofta nafteeda kaliya haddii ka fikirto say ku soo naqan laheeda ama awoodda ay u siin laheeda dadka ay iyada rabta iyadana probleem ay keenaysaa marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay baby u naqan
marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay kula haan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaana sooma noqdeen
waa yaraa lahaayeen aad u yaraa lahaayeen xal badanaa imaan lahaayeen because dumarka ma mateli karaan qabiilna ma mateli karaan waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheeda oo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xalisa inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale ana waxaa isleahay xal aad u weyn inay qalaheeda dumarka inay soo galaan
waa kartay waxaan jecelahay tii khilaafka inaan weli ku sii socdo weli waxaad moodaa hay'adda nabadsugidda in laba taliye ay leedahay wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha Soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo sax ah inkastoo welina wasiirka cusub uu xafiiska joogo hadda shaqada isaga wado dalka oo sidaas hadii gobolada doorashooyinka ay ka yimaadaan Muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobolada waqooyin Muqdisho lagu qabto arintaas sidee saameyn ugu yeelan kartaa
horta mar walba iyadoo heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara horta midaan ah aqalka sare wax saameyn ah kuma lahan sababtoo ah maamulka gobolada oo madax banaan gobolada waqooyigana sida hadda muuqata Cabdi Xaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo resolution ku xigta mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen arintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiyeen sida ay wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dad weyn ka taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxa kamida hadii saar inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan hadii lagu gaaro oo aqal koosa bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictiga ama isqabsigooda hadduu gaaro oo u sii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanadu soo baxaan oo inkastoo isan muuqanba iyadoo heshiis caama jiran in doorashada aqal koosa la aadi karo ay caqabad tahay ana waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro labada dhinacba ay cilad leeyihiin qaladkana qayb ka yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda Soomaaliyeed maanta inay iyaga waxa dhiban tahay in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayo laakiin nin jeclaysiga waa waxyaabaha dhibaatada keenaya muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay umada Soomaaliyeed rajjar wuxuu u dhaartay umada Soomaaliyeed in shakhsiyaad ay umada Soomaaliyeed maanta ay u xanibaan oo yaani ay dhahan in jacaylaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxa ka weyn danta umada Soomaaliyeed in danta umada Soomaaliyeed ay fiiriyaan waqtiguna una ku haayo ay ogaadaan umaduna ay eegayso weli waqtigani waa waqti aad u cakiran waxa noqonaysaa qof walba uu kala taariikh meelba uga qormi doona marka arrimahan isqabsiga oo sidaa koob su'aashada ahayd ee labada lamagacaabistaas kulli waxay ku dhamaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah in baa noqon karta in la keeno
Caasha markaan kugu soo laabanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hadda waana laga dhaxwadaa oo la leeyahay madaxda gobolada qaar waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen haddii hadda la yiraahdo xalal la gaaray oo wax badan la isku hayaa laga tanaasulay ilaa intay sii socon kartaa ama la sidii kara khilaaf kala soo laaban kara
wax walba waa la fili karaa laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadinayo kulli horta ragga soo can inay yihiin waxaa fiicnaan lahayd talada in dumarka qaar ay ku jiraan laga yaaba xal ay iiga arkaynin inay keeni lahaa
halka raggaysan arkaynood qaban kartaan
anti waa kala duwanahay saa u fikiraynaa kala duwan dumarka waa raxmad badan yihiin ragga waxa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiidaan dumarka laakiin waxaan leeyahay waa peace lords anahay ma fahmtay nabada naaska la nuugala marka la dhahaa ciyaar ciyaar maaha nabada hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka ilmaheeda iyo walaalaheed iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo laakiin aniga waxaan arkaa haddii ay xal yimaado in hore loo soco karo qasab ma ah inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo laga wada hadlo aan wada hadalna aan heshiin waayo heshiis fiican inuu imaahay ila tahay aniga waxaa soo daahaa wixii soo daahaa kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraha mugta marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yacni wax raadintooda ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isu bedelayaan
waa gartay xasan hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin marka aad ka tusaale qaato caqabadihii hore u dhacay laga heshiiyey haddana khilaafyo kale ay soo baxeen
horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo abjaraa noqonaa ma dhahayo wax laga hadlaa waa siyaasadii doorasho waaye khilaafna waa taagnaana laakiin waxa walwalka nooga haya waxa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka wadanka waana la socotaa in wadankan ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay haddii doorashada meesha laga saaro maxaan siyaad dar ula dagaalanay marka saashikoodii waaye aan wadankan u burburay siyaad daran isku jooga ahayd sababta siyaad dar lagu haystay waxay ahayd 20 sano iska fadhiyay kursiga marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo taas horta waa mid meelay taala oo muhiim waaye mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkii aan rabo inaan sii xoojiyo ahayd isjiijiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waa sax waaye waa ku raacsanaa waqtigaa lumay waqti badanaa naga soo lumay laakiin hadda wixii ka dambeeyna waqti naga luma ma rabno waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado ii sheeg galmudug madaxweyneheeda qorqor iyo lafta gareen waxaan maqlay inay waanwaan ka dhexwadaan keligood maahan cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa anuu bogaadina waan dhiirigelina waayo dhowr iyo 30 sano ayankan waxaan kusoo wadnay caqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano laakiin in dadku la dhexgalo lagu baxo oo gacan saddexaad la helo oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arinta ukraine inaan la xalin karin wax kastaa la xalin karaa halka marka wadada loo maraaya wuxuu noqonaa mid cadaaladeedo noqona waa midkaan aan taageersana si cadaaladeed wax lagu xaliyo marka waxaa waaye in wixii la kala saaro wixii siyaasadna la xaliyo wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeya loo daayo wadankaana in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado
waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo musharaxiinta golaha ay kumbu hoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay ilaa hadda dad fara badan waxa isweydiinayaan jahwareerka siyaasadeed ee hadda jira maxaa loo arki lahayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa xaqiiq jira Cabdullaah
horta dhabcantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan laakiin inaan xogaalku u nahay qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midooda musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha aad inay kaan cadaalad hesho iyo arrimo noocaasa sida muuqata siyaasadda sideedaba inta badan soomaalida waxaa dhaqan ah qofku markuu qof la dirirsan yahay qofka kale labada qof marka adiga anig ku culaadinayo adiga xasana saaxiibatii marka soo kala go-daan inaan anigu aan adig kula soo jirsado marka weli waxaa muuqanaysa haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira laakiin xalka wuxuu u baahan yahay in dad qeyb saddexaad laba qofoo dagaasho ma heshay soomaali tiraahdaa maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleed ha noqdaan midooda musharaxiintu maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka ka soo maamula ay qeyb ka yihiin warkoodan uu ka gadmi kara labada dhinac inay iyaga laftigood u guntadaan inay arrintan ay dhexda ka qabtaan waa ay mudan yihiin sidaan hore u sheegay bulshada qeybaheeda duwana ay arrintan lagu baxo laakiin inaan laisku fiirsado oona halka aysan halkan taagnaysan la meeraysada noqono halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu arkaa kolley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba xalna wuu imaan doonaa haba soo daaho laakiin waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed dadkii hore mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintii hore ama midooda musharaxiinta noqoto ama maamul goboleedka noqoto inay daacad ka wada noqdaan iyadoon dhinacna la jirsanaynin laakiin isqaqabsigan siyaasadeed arrintan ikraan ka bilowday inuusan noqon meel lagu kala tago inaysan noqon meel lagu kala faa'iidaysto oo damage qof loogu yeelo qof loogu yeelo inuu guuleysanayo taas waxaa ka muhiimsan in waddankan ay ka dhacdo doorasho arrinta cadaaladda ahayd oo ikraan oo maadaama ay tahay meesha ugu ay sabtu ka qurursan tahayna anigu waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho uma dhammaan ummadda soomaaliyeed waa miday ka go-an labada waalid oo dhalay ikraan hadday ka go-an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokeysa aysan ku qancin anu waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado dacwadu ha dheeraato waqti dheer ha qaadato sanado ha qaadato bilo ha qaadato ikraan inay cadaalad heli doonto laakiin haddii aan hadda dhahno ikraan inuu cadaaladeed meel la saaran waddanka horema u soconayo taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda soomaalida ummadda soomaaliyeed iyo doorashadii taas waxaan arkayaa inay wax aan la filanayn risaalad xun inay ka dhalan karto ayaan anigu aaminsanahay
waan garta marka khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxaan rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan arrinta doorashooyinka gobollada u gudbin haddii ay sii socdaan oo waqtigii loo xadeeyey doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray haddii ay sidaan usii jiidanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacbiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta
runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xun way ku abuureysaa ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xalka loo laayahay sida walaasheen ikraan problemkeeda waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiyay ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan dowlad waa la rabaa hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo maarkin oo dowlad rasmi aan jirina keenayso marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo xildhibaanada dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan madaxweyne loo helo ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlaayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeyso ikraam iyo inta ka dambeyso la raadihayaba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo
waa tahay xasan waxaan jeclahay si guud doorashadii gobollada ka dhacday inaa u aado hirshabeelle isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay buuq siyaasadeeda ka dhacay baarlamanka gudihiisa sida hirshabeelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday maxay kula muuqatay
horta doorashadii ka dhacday hirshabeelle doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waay laba arrin aan u soo beena mid koowaad doorasho sida waxa la dhahay santuuq inta meel la dhigo dad tartamay waa inay jiraan laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamay waa inay jiraan iyo dad codeynaya marka waxaabihii ka dhacay Hirshabeel waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintan way joogeen korjoogtiyaalna way joogeen adduunka dhan waa laga daawanayay santuuq meesha la dhigay xildhibaanadu way imaanayeen musharixiinta khudbaday jeedinayeen waxaa dhacayay santuuqaasa codka lagu reebaa la tartamay wax fiican ka dhacay khilaafkii yaraa oo meesha ka dhacay Hirshabeelle wax dhimashkalada kuma yeelan sababtu waxa waaye marka arrimahaas oo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay laakiin marka lala barbardhigo wixii ka dhacay Puntland oo aan ognahay waqti badan waxa la yiraahda dimuqraadiyadda iyo federaalka inuu ololeynayso laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulay iyo tii Jubbaland iyo waxa galmudug iyo ishe konfur galbeed qaabka loo maamul marka lala baro Hirshabeel Hirshabeel la boqolkiin boqol fiicneed oo waliba doorasho la dhigi kara kuwan doorasho ma dhigi kara waayo kuwan waxyaabaha ay sameeyeen waxa waaye qofa imaansiyad hadda Puntland oo kale qofkii tartamayay dadka la tartamay way soo istaageen waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yiraahdo isha codbixinta ayay is casileen marka fiiri waxaa ka sameysmay wax la dhaho erbixin la dhaho malxiiseen loo sameeyaa qof kasta ceebna ku taa siyaasadda waddanka
markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen waxaad ka mid ahayd gabdhihii oo ololeynayay dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaankaba kuraas fiican ay ka helaan waxa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayaan
qaar waa ku qanacsanaynay anaga horta haween haddaan lahaa dhibaataan na haysato waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid waxaa laga hadlaa qabiil waxaa lahaa 30% ah wax lagu doorahaya hadii baarlamaan ay naqato aqalka sare oo kale baarlamaanka oo codeeyo soo ma baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas oo codeeyo imagine meeqa ku jirto percent oo dumar ah way yaryihiin waa ka yaryihiin always ragga waa ka yaryihiin ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweena laakiin iyaga nooma codeeyaan that's not democracy dimuqraatiyad ma aha mugta sababtu waxaa isleehay ragga ragga qiimo la leh gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbanin oo codka waa siinaa laakiin ma siiyaan iyaga dowladda goboleedyada qaarkood waxaa ka dhacay hadda dowladda southwest oo kale aada ugu mahadcelihaa because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyaga tartama haddana waxaa lagu dadaalay aad loogu dadaalay yacni gabdhaha inay xor u yihiin xataa ragga la tartami karaan iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamaan ay haystaan sababtoo ah haddii rag aada la tartamaysiin la dhahorta soo baxa waa adag taasi kusoo baxaan marka iyaga gabdhaha way siiyeen Jubbaland afaraa la doortay ragay ahaayeen weli gabar kuma jirto laakiin waxaa ka rajaynaa afarta kaloo soo socota insha allah in gabadha la siin doono kulli laba lee kasoo bixi laheeday sideed hal dhinacaan iyo hal afartan hal afartaasan hal ay kasoo bixi laheeday marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo laakiin waxaan aada ugu mahadcelihayaa ra-iisul wasaaraha maaragtay guddiga doorashooyinka la sameeyey waxaa la sameeyey guddiga maaragtay xaqiijinta waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada inay macnaha boqolkii soddonka ay soo galaan dadaalka loo haayo iyagana ay u dadaalayaan hadda annaga gabdho badan oo musharixiinta oo cusub oon weli hore u naqana xataa waa isku imaanay midooga musharixiinta haweenka soomaaliyeeda oo madaxa banaanaan samaysanay laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada usoo
noqdaywaxaa
noo diidaya waxaawaaya qofta xildhibaan hore usoo noqotay waxay leedahay contactiya badan ay leedahay xafiiska madaxweynaha haday rabta ama prime ministerka haday rabta ama xafiis kale haday rabta si sahla looga furaya because already waa qof xasaanad leh anaga laakiin dad cusub aan nahay xataa dowladda haddaan shaqeynayno oo magac ku leedahay waa adag tahay aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyaha hore haweenka ahaay oo xafiis kale isla wasaaraha kasoo shaqeyn jiray hadda haddaan rabo qof inaan ballami it takes time kuwa oo brotocolka ka horeeya waa ku dhibaayaa laakiin ragga waa is yaqaanay inta badan hebel hebel waa la gudbiha hadduu waxaya annaga waxaan u samaysanay midooga musharixiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno inaan amniga ragga haystaan waxay haystaan lacagay haystaan koob oo ay wax ku bixi karaan وانا اسعاويان
ودي كلام لعقت وضو ما كسومي هلي كرا
لعقت سيكوي لي ادي مرك الجغده رجا هيست ادي هيسنين بسنس دا سمي هيسد او ما عرفتي يعني رجا سي اسعاويان اي شركه او سميستان اما اي سلو سعدان دمرك هديسن هين او رجنا ان شانسي هينين واقتها شانسي بدن دمرك انيسن هيسنين ادي قبل marka waxa way ku adkaaheysa raga waxa haysta hubo haysta waxa lagu leeyahay intaas oo wuxuu leeyahay adibreyal hadaba socoto markuu taga waa laga horeeyay in hebel hebel la soo socdaa liye
waata hasan ugu dambeyntii hadii aan adiga ku siiyo waqtiga aad noo hayaa sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobolada uu qoyi oo buuq badan uu ka tagnaa aqalka sare waa idii dambe sidee kula muuqataa
horta soo xulista markaan aragnay liiska iyo markaan fiirinay sida loo tartamayo marka la yareeyo kursiga Cabdi Xaashi loo xiray inta kale way iska fiicnaayeen laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qeylinayno waxa waaye in Cabdi Xaashi kursiga cidna isku kala tartameen anagaana doorashii tartan waxa ognahay in ay tahay in tartan uu dhaw laba qof wixii ka badan in kursiga uu tartamaan kursiga beela iska leh hal qof iska ma lahan marka wixii arinta Soomaaliland marka fiiris qadeedeed oo u dagaalameenay waa qeylineenay warbaahinta wax ku qoreenay maanta noo xuquuqdooda u raadineen marka energyga aan bixineen ee qeyladeena ma hal qof in kursi loo xirmeen marka taas laftigeeda meelaha waxa kamid tahay ku dhaleeylay oo aan daas leeyahay Cabdi Xaashi timkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax leeyahay hal qof yaa taariikhdu waxa ogeleysa Cabdi Xaashi kaliisa tartamay marka seesa taas u dhicin nuwana rog cadaaya Soomaaliya waqti badan ka soo shaqeynayay si aysan taas u dhicin waayo anaga ma ogtahay waxa ilaal qadiyada aan ilaalinayna jiro oo ka mid ah dimuqraadiyadda doorashada si xor fulan in loo tartamo marka si aysan taas u dhicin in dib loogu laabto kursigaas hal qof kaliya aan loo xirin
Cabdi Xaashi horta waa nin Soomaali ah muwaadin aan jeclahay in sida wax loo heshiisiyay oo loo sameeyay wax wanaagsan waay in beela iska leh haliri Cabdi Xaashi aniga ahaan fikir ahaan ma qabo Cabdi Xaashi kali in loo xiray beeshiisa laga rabaa inay soo tartamaan Cabdi Xaashi ma jecla xaraanta oo malxiis ma keen sahay marka wuxuu aqbalaa waxa way beesha inuu tartamo asaga inuu haduu tartama inuu tartamo rabo he have rights inuu ilaawa tartama laakiin dadka kale laga rabaa iyaga inay soo doortaan oo soo galaan oo dariiqa loo baray ay soo maraan oo beeshooda ay kasoo doontaan ay soo galaan
aad u maasantiin Cabdullaahi Mahdi Xuseen Aasha Umar Geesir iyo Xasan Mudane waa idinkaga mahadcelinaya guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa idin la socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay warsan iyo salaam
aad buu mahadsan yahay Cabdulcasiis Axmed Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda todobaadka weli wax nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo sitaas idinkaga imaaneysa magaalada Washington markana afgooye dad rayida ayaa ku dhintay qarax ka dhacay jidka u dhaxeeya degmada afgooye iyo tuulada Mareere ee gobolka Shabeelaha Hoose warbixintan koobanna waxa noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Afgooye iyo tuulada Mareere oo hoostagta degmadaasi Afgooye oo gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa iyo haddana lama oga cidda ka dambeysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo maamulka degmada Afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada Afgooye inay wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen Muftaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay wuxuu kaga qayb galay muuqaalka fogaan aragga fadhiga weynaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York ee dalkan Mareykanka oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobay wuxuuna ka jeediyay khudbad uu kaga warramayay xaalada kala duwan oo ka jira gobolka Geeska Afrika sida xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalada ka socda Itoobiya iyo waliba dadaalka ku saabsan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dalalka Djibouti iyo Eritrea warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu markii hore tilmaamay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidee ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika, isagoo dhinac kalena xusay in Jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea.
Une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore
Jabuuti waxa ka go'an inay markasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan, nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika. Dhinac kale, Jabuuti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Jabuuti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaadho. Sidoo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku xusay warbixintiisii uu gudbiyey guddoomiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30 bishii July ee sanadkan 2022, waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Suudinta iyo halkay ku sugan yihiin 13 maxbuus dagaal ee reer Jabuuti. Waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal, dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyo go'aan qaad ش عالمية والله بدر لنعبه كقص بيا إلى تحجليان قرار كي قادم بش
عالمكم.
Madaxweynaha Jabuuti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia, isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka. Jabuuti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia. Jabuuti xiriir taariikhiya ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u dhexeeya labada dal, wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midho dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Sidoo kale xiriirkaasi waxaa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee uu maanta taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naaloodo markaste. Jabuuti waxay mar kale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda. Waxaan ku rajo weynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya.
Les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité.
Markay noqoto Soomaaliya, Jabuuti waxay soo dhaweeyneysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay mareyso Soomaaliya, gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura, sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya.
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
daqiiqadaha nooga haray warbaahinteena ama idaacaddeena galabnimo waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo kooban. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ayaa waxa ay shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in ay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. qoraalka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12ka bisha October ee soo socota ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadeynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysi ama dhageysiga go'aanka maxkamadda uu dhici doono saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi, waxaana ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada The Hague ee dalka Holland. Xilligaasi oo madaxweynaha ICJ garsoore John Donoghue ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda cadaaladda ICJ. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19, kaliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa waxay goobjoog ka noqon doonaan howlka weyn ee cadaaladda. Xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo weliba dadweynaha ayaa awoodi doona inay go'aanka akhrintiisa kala socdaan. Websaytka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Go'aankan ayaa wuxuu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeelan doona isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta Hindiya ee labada dal. Markana dhageystayaal, waxaanu jeclaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a xarunteeda magaalada washington waa naga intaa codkaasi duniya barxu ayaana gabagabo u ahay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.